Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Fatətin Minsk qrupunun həmsədrləri yanvarın 21-də Azərbaycana gələcək. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Dövlət Dumasının sədr müavini Jirinovskinin bəyanatı ilə bağlı etiraz notası göndərib. ABŞ hərbçiləri Haitinin paytaxtı Port-au-Prince-dəki beynəlxalq hava limanını nəzarətə götürüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Fatətin Minsk qrupunun həmsədrləri yanvarın 21-də Azərbaycana gələcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İlham Poloxov deyib. O bildirib ki, həmsədrlər öncə yanvarın 20-sində Ermənistana gedəcək, sonra isə Bakıya gələcəklər. Səfər çərçivəsində həmsədrlərin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində görüşlər keçirəcəyi nəzərdə tutulur. İlham Poloxov qeyd edib ki, bu görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı razılaşdırılmış məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Dövlət Dumasının sədr müavini Vladimir Jirinovskinin bəyanatı ilə bağlı bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib. Bu barədə APA-ya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İlham Poloxov məlumat verib. Vladimir Jirinovski Latviya mətbuatına müsahibəsində Rusiyanın Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanımasının zərurliyini bildirib. O, qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini elan eləsə, Rusiya onu tanımalıdır. Notada Vladimir Jirinovskinin bu cür fikirlərindən narazılıq bildirilir və qeyd olunur ki, bu cür bəyanatlar Azərbaycanla Rusiya arasındakı mövcud münasibətlərin səviyyəsinə uyğun deyil. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Norveçin Azərbaycandakı səfiri John Ramberg və ABŞ-ın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Donald Luya xəbərdarlıq edib. Buna səbəb bu ölkə səfirliklərinin Naxçıvanın Bəninyar kəndində baş verən hadisələrlə bağlı birgə bəyanat olub. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Nazirliyin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə onlar nazir müavini Vaqif Sadıqovla görüşə dəvət olunublar. Görüşdə yanvarın 12-si və 13-ündə Norveç və ABŞ-ın Azərbaycandakı diplomatlarının Naxçıvana səfəri və səfərin yekunları ilə bağlı birgə açıqlaması müzakirə olunub. Nazir müavini qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar araşdırmaların aparıldığını deyib. Norveç və ABŞ diplomatlarının bu səfər zamanı akreditə olunmuş ölkədə davranış normalarına zidd və diplomatik əlaqələr haqqında Viyana konvensiyasına uyğun olmayan fəaliyyətlərlə bağlı Azərbaycan tərəfinin narazılığını çatdırıb. Cənab Sadıqov onlara bildirib ki, bəzi dövlətlər Azərbaycanda baş verən ayrı-ayrı hadisələrin məhz insan haqlarının pozulması kimi qələmə verir, belə halları siyasiləşdirirlər. Bu da qəbul edilməzdir. Vaqif Sadıqov xəbərdarlıq eləyib ki, xarici diplomatların belə hərəkətləri ölkələrimiz arasında münasibətlərin səviyyəsinə uyğun deyil və bu münasibətlərin inkişafına xələl gətirə bilər.
Marif Çingizoğlu, ABŞ və Norveç səfirliklərinin nümayəndələri yanvarın 13-də Bəninyar kəndinə getmək istəyərkən bir qrup adam onları kəndə buraxmamışdı. Ertəsi gün onlar birgə bəyanat yayaraq Azərbaycan hökumətini Bəninyar kəndində baş verən hadisələri hər tərəfli araşdırmağa və Azərbaycanda çalışan xarici diplomatların təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırmışlar. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Aşura mərasimi və mərasimindən sonra kətdə polislə yerli cəmaat arasında qarşıdurma olub. ABŞ hərbçiləri Haitinin paytaxtı Port-au-Prince-dəki beynəlxalq hava limanını nəzarətə götürüblər. Belə bir addım ölkəyə gətirilən humanitar yüklərin qəbulu, xaricilər və yaralıların köçürülməsini koordinasiya etmək üçün atılıb. ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonun bugün Haitiyə gedəcəyi gözlənilir. ABŞ prezidenti Barack Obama Haitiyə humanitar yardımın davam etdirildiğini deyib. American resources continue to arrive in Haiti. Amerikanın Haiti-yə yardımı davam edir. Xilas edici əməliyyatlar davam etdirilir. İnsanlar uçqunların altından çıxarılır. Olduqca ağır şəraitdə işləyən bizim komandamız, ABŞ və Haiti vətəndaşları da daxil olmaqla artıq xeyli adamın həyatını xilas edib. Barack Obama. Təxminlərə görə zəlzələdə ölənlərin sayı 100 mini ötüb BMT Haitiyə təcili yardım göstərmək üçün yarım milyard dollardan artıq vəsait toplamağa çağırıb. Altı aparıcı dünya ölkəsi bugün New York'da İrana qarşı yeni sanksiyaları müzakirə edəcəklər. ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Rusiya və Çinin nümayəndələri İranın nüvə proqramı ilə bağlı ona edilmiş təklif və Tehranın oktyabrda bu plana verdiyi cavabı götür-qoy eləyəcəklər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Hoş geldiniz.
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Uşağın əməliyyatı təcili olmalıdır. Əks halda uşağın gözləri kör ola bilər.
Bir müəllim 39 şagirdə necə təhsil verə bilər?
Sayğanc qoyulmalıdır və o sizin özlüm hesabınıza qoyulmalıdır.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə ona görə də 20 yanvar hadisələri və onun iştirakçıları haqqında ədalətsizlik hələ də davam edir.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konsiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar xəttdə həftə boyu şikayətlər gəlir. Onların bəzilərini araşdırmışıq. İndi bu barədə danışacağım. Əvvəlcə onu deyim ki, studiyada tək deyiləm. Vəkil Azər Nağıyev də bizimlədir. Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Azər bəy, həmişəki kimi şikayətçi dinləyicilərimizə problemlərini həll etmək üçün hüquqi məsləhətini verəcək. Şikayətlərə keçək. Bakı sakini İradə Əliyeva ikinci qrup əlildir. Həyat yoldaşı dediyinə görə Qarabağ döyüşlərində itkin düşüb. İki balasından biri 14 yaşlı oğlunun beynində şiş olduğu üçün onun gözünü tutulmaq təhlükəsi yaranıb. İradə xanım deyir ki, uşaq təcili əməliyyat olunmalıdır. Amma Azərbaycanda bu əməliyyat aparılmadığı üçün oğlanı xaricə aparmaq lazımdır. Bunun üçün isə 17 min manat lazımdır. İradə Əliyevanın özünü dinləyək.
Deməli, bu uşağın əməliyyatı təcili olmalıdır. Əks halda uşağın gözləri kör ola bilər. Çünki sol gözü artıq 40% görmə qabiliyyətini itirib. Və bu haqda Səhiyyə Nazirliyidir, sonra Neftçilər Xəstəxanasıdır, Neyrocərəhə Xəstəxanalarının rəsmi tibbi rəyləri var. Uşağın beyninin ensefaloqrammasıdır, tomoqrafiyasıdır, yəni hər bir şey var. Və Səhiyyə Nazirliyindən texniki səbəblərdən əməliyyatların, belə əməliyyatların Azərbaycanda aparılması mümkün deyil məzmunlu ya məktubu da var. Ondan sonra mən çox yerə müraciət elədim, getdim, deməli OMD-yə baş pediatr var Nəsib Quleyevin yanına, o da mənə söylədi ki, gedin birinci mərtəbədə xaricə vətəndaşların müalicəyə göndərilməsi komissiyası var, ora sənədləri təqdim edin, il yarımdan sonra siz növbəyə duracaqsınız və biz sizə o növbəyə durandan sonra da hansı müddətə göndəriləcək onu Allah bilir. Amma bu da elə bir xəstəlikdir ki, yəni günü gündən uşağın halı pisləşir. Sonra ben müraciət eləmədiyim təşkilatlar, müəssisələr qalmayıb. Yəni, hər yerə müraciət eləmişəm. Uşağın əməliyyatını biz öyrəndik, yalnız İranda mümkündür. Yəni, İranda çox ucuz mümkündür. Həm çox böyük indirim, həm də tam zəmanət verirlər uşağın sağlayacağına 17 min manata. Biraz pul topladıq, sonra biraz özümdə, yəni, tanışdan, bilişdən, özümün nəyim var idi, hər şeyi satdım. Yəni, güc bəlayının 7 minə yaxın toplamışım. Sonra deməli, inanın ki, mən özüm də şikəstəm, əliləm, 82 manat təqayüd alıram. Yoldaşıma görə də çox getdim, ora, bura, ora, bura, bir sənəd istədi, dedi, nə bilim, get ölüm kağısını gətir. Mən də deyirəm, hardan tapın mən onu ki, o itkin düşüb, sizdə olmalıdır o siyahı. Nəsə, çox bezdim, axırda qonşuların akt yazdı, qonşular qol çəkdi ki, bu adam evdən çıxıb bir də geri dönməyib. Yəni, elə bilin ki, mülki bir şəxsdir, evdən çıxıb geri dönməyib. Belə bir qərarla Səbail rayon məhkəməsi 40 manat qızıma təqayüd kəsdi.
Vətəndaşların Respublikadan kənar müalicəyə göndərilməsi məsələləri üzrə Səhiyyə Nazirliyinin komissiyasının sədri Nəsib Quliyevlə əlaqə saxladıq. Nəsib Quliyev deyir ki, xanım onlara müraciət eləsin, bir ay ərzində cavab verəcəklər.
Ona deyirlər ki, komissiya sənəd ver və ay ərzində o komissiya verilən sənədi müzakirə edərək qərar verir. Görün, nəsə o adamı qan eləmir, ya cavab xoşlarına gəlməyib, ya nəsə ona görə müraciət edir biz.
Nəsib Əm, indi bu xəstəlikdir də, xəstəlik biraz o vaxt gözləmək məsələsi var. Bu Bəli. Təcili baxmaq, təcili qərar vermək, bu hallar...
Təcili xəstəlik olanda onu tez təcili yardım maşınına qoyub xəstəxanaya göndərirlər, qızım.
Xəstəliyin inkişafından gedir. Burada da deyir ki, intraserebral şiş var beynində.
Hə, kəllə daxili şiş var.
Uşağın...
Sənəddə bizə gələn kimi biz göndəririk onu neyrocərraha. Respublikanın baş neyrocərrahına gedir. Aha. O da baxan kimi təcilisə deyir, tez onu qoyun maşına gətirin neyrocərrahiya xəstəxanasında yaxud da onkologiyanın üstünə qoyun yerləşdirin.
İndi burada de, onun...
Onlar onu istəmir, axı, onun ayrı görünür planı... İstəyi, arzusu var, ona görə belə deyir.
Xanımın dediyinə görə, o siz Azərbaycanda bunun müalicəsini, yəni əməliyyatın aparılması mümkün olmadığı üçün məcburdur ki, xaricə aparsın. Belə cavab verir.
Azərbaycanda...
Bu mümkündür mü bunun?
Oynanda baş mütəxəssis yazır ki, filan yerə göndərilməsi məsləhət görür, biz də onu müzakirə edib qərar çıxardır.
İndi bu xanım yenidən sizə yaxınlaşdın mı sizin şöbə?
Ha vaxt istəyir yaxınlaşsın, mən onu bir də izah edeyim, başa salım.
Nəsim əm, ümumiyyətlə bu xaricə, bax bu cür dövlət hesabına göndərmələrdə bir məhdudiyyət var mı, fərq var mı?
Yox, orada heç bir məhdudiyyət, fərq yoxdur. Bu şərtlə ki, ölkədən kənar müalicə əsaslandırılmış olsun. Yəni, bu komissiyanın əsasnaməsinə yazılıb ki, əgər bir xəstəliyin obyektiv səbəblərə görə ölkə daxilində müalicəsi yoxdursa və ölkədən kənarda ümumi qəbul olunmuş müalicə metodu mövcuddursa, o zaman ora göndərilər.
Bəs Azərbaycanda ümumiyyətlə elə hallar var mı ki, Azərbaycanda olmur bu cür əməliyyatlar ya bu cür müalicə üsulları?
Əlbəttə ki, hansısa Azərbaycanda yoxdursa, ölkədən kənarda harda mövcuddursa ora göndərilir. Əsas etibarilə Azərbaycanın müqaviləsi və tip sahəsində əlaqələri, anlaşmaları olan ölkələrə.
İndiyə kimi bu təzə il başlayıb, artıq var mı belə göndərdiyiniz adamlar?
Təzə il, demək biz axırıncı iclasımız olub dekabr ayının 30-unda, hələ növbəti iclasımız olmayıb, sənədlərin qəbulu gedirin.
Hər ay amma iclası olur?
Hər ay azı bir dəfə olur, bəzən iki dəfə olur.
Növbədə nə qədər adam var, Nəsim müəllim? Yəni, bu cür...
Bizdə növbədə demək, ay ərzində nə qədər yığılırsa o olur. Keçən il məsələ 2000 nəfərdən çox iş müzakirə olunub qərar verildi.
Ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın prezident aparatındakı işlər təminatı şöbəsinə də müraciət elədik. Şöbənin əməkdaşı dedi ki, İradə xanım onlara müraciət etməyib, adətən bu cür müraciətlər aidiyyəti üzrə Səhiyyə Nazirliyinə göndərilir. Hər halda məsləhət gördülər ki, İradə Əliyeva onlara ərizə ilə müraciət eləsin. İradə Əliyeva isə həm də imkanlı adamlara üzünü tutur və deyir ki, oğlunun adına bank hesabı açılıb, ona kömək etmək istəyənlər Azadlıq Radiosuna müraciət edib bank hesabının nömrəsini və əlavə məlumatları ala bilərlər. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin nömrəsi 436-77-41-dir. Elektron ünvanımız isə belədir, efir@azadlıqradiosu.az. Azərbay, qanun İradə xanıma hansı hüququ verir?
Qanunda bununla bağlı geniş təminatlar nəzərdə tutulmuyor. Lakin o qeyd olunduğu kimi Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etməlidir və onlardan alacağı cavab onu qane eləməsə, bununla bağlı, yəni əgər hesab eləsə ki, bu onun hüququnu müəyyən dərəcədə pozur, burada təbii ki, yaşama hüququndan gedir və bu zaman məhkəməyə də müraciət eləyə bilər. Təbii ki, burada yəni söhbət sağlamlıqdan gedir və onun tez bir müddətdə müalicəsi lazımdır. Bunun üçün də indi onlar üçün bilmirəm, yəni məhkəməyə müraciət etmək nə dərəcədə real görünür, amma ki, yəni geniş təminatlardan qanunvericilikdə bununla bağlı geniş təminatlar yoxdur vətəndaşlar üçün.
Amma o komissiya var vətəndaşların. Nəsib müəllim deyir ki, heç kimə məhdudiyyət qoyulmur. Yəni hesab olunsa ki, bəli, bu xəstəlik
mütləq yəni Azərbaycanda müalicəsi mümkün
Azərbaycanda
deyil.
Mümkün deyil və mütləq xaricə göndərilməli. Dövlət yəni vətəndaşın pulsuz səhiyyə xidməti almasını öz öhdəsinə götürür. Yəni siz məsləhət görürsünüz ki, o bütün bu prosedurları keçsin.
Bəli, ilk növbədə bu prosedurları keçməlidir. Müraciət
eləməlidir. Təsdiq edici
cavab olmasa, bəli.
Onda məhkəməyə müraciət edib o cavabları hüquqi qiymətləndirsin.
Bəli, hesab edirsə ki, yəqin Səhiyyə Nazirliyi yəni, bu cavabı verəndə bəli.
Yəni komissiya ədalətsiz yanaşarsa, əgər onda məhkəmə.
Bəli, bu hüququ var şəxs.
Bəyəx, dedim, amma indi yenə də əlavə edim ki, İradə xanım həm də imkanlı adamlardan kömək istəyir. Ona kömək etmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə 436-7741 nömrəli telefona zəng edə bilərlər. Eyni zamanda elektron ünvanımıza yaza bilərlər. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az dan, demə, həm bank hesabının nömrəsini, həm də əlavə məlumatları ala bilərlər. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Bir sinifdə neçə şagird oxumalıdır? Bir müəllim 45 dəqiqəlik dərsdə maksimum neçə şagirdin biliyini yoxlaya, səhvini düzəldə bilər? Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinləyib bu suallara cavab eşidək.
Azərbaycanın yeni təhsil qanununa imkan verir ki, orta məktəblərdə bir sinifdə 50 nəfərdə təhsil alsın, lap elə 100 nəfərdə. Hərçənd hələ 100 şagirdli sinifə rast gəlinməyib, amma nə bilmək olar, bir halda ki, qanun bunu qadağan etmir. Amma Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən valideyn bununla razılaşmır. Deyir ki, övladı 27 saylı Xətai orta məktəbindən çox şagirdli sinifdə heç keyfiyyətli təhsil ala bilmir.
Bir sinifdə 39 şagirdin oxumağı heç bir yerdə yazılmayıb. Bir müəllim 39 şagirdə necə təhsil verə bilər. Sual verirəm mən bunu Misir Mərdanova. Cavab versin. Bəsdirin bu cəmatın uşağını kör eləməyin. Yazıqdılar bunlar.
Məktəbin qarşısında söhbət etdiyim valideynlər də birinci sinifə gedən uşaqların sıxlığından danışdılar.
Neçə nəfər oxuyursunuz sinifinizdə?
35.
39. Çatdırıb səndən hər gün dərs oxuya bilir?
Hər dəm ödər.
Məsələn, elə vaxtlar olur ki, əmək dərsində dərsin əsasən riyaziyyata yer verir. Proqram çətindir, həqiqətən də çətindir.
36 nəfərdir isə 34.
Amma az olsalar daha yaxşı olardı, çünki az uşaq.
Bir sinifdə
yaxşı oxuyar, çəm bu qədər uşaq.
27 saylı məktəbdə 6 birinci sinif var. Məktəbin direktoru Cəmilə Ramazanova deyir ki, şagird sıxlığı burada təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir etmir.
İndi Bakıda elə məktəblər var ki, orada 50-60 uşaq var. Yəni burada yəni tədrisin keyfiyyəti də yaxşıdır. Biz çox yaxşı səviyyədədir. Biz 4 tədrisin keyfiyyəti. Mən tez-tez oluram siniflərdə. İndi uşaq çox yığılıb da. İndi bundan ötürü mən nə edə bilərəm? Birdən-birə sentyabr başlayıb uşaq yığılıbdı da. Ona görə uşaqların sayı çoxdur. Gələn illəri indi baxarıq, yəni icazə verənlər açarıq. Burada problem yoxdur mən ilə gəlir.
Təhsil eksperti Etibar Əliyev deyir ki, köhnə təhsil qanununda şagird komplekləşdirilməsinə aid maddə var idi. Yəni, sinifdə şagirdlərin limiti göstərilirdi. Yeni qanundan bu maddənin çıxarılmağı da bu sahəyə diqqət yetirilməməsinə qanuni əsas verdi.
30 nəfər, 40 nəfər burada təhsilin keyfiyyətini pozur. Yaxşı sual yaranır. 2000-dən çox nazirlik elan edir ki, məktəb tikmişik. Bəs bu qədər məktəb tikdikcə bu auditoriyalar niyə bu şəkildə şagirdlərlə doldu? doldurulur. Mer yine geri çatmır. Ve nece olurdu ki Sovyetler dövründe bu kadar mektebe, hatta demografik patlayış olmadığı bir şeraitte. Yani onda fertilist emsalı 4.1 idi. İndi fertilist emsalı 2.1'di. Yani bir kadının 81. ilde dünya sağlam uşaq getirme emsalı 4.1 idi. 4.2 idi ise indi 2.1'di. Uşaqların sayı 100 bine kadar azalıb.
Bakı Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətindən Zəminə Əliqızı deyir ki, 27 salı məktəb yeni açıldığı və yüksək göstəriciləri olduğu üçün ora müraciət edənlərin sayı çoxdur.
Yeni açılmış məktəb də çox gözəl məktəbdir. Axın var ora, sıxlıqdır. Yəni, əslində qaydalara görə 20 nəfərdən aşağı sınıf açılmalıdır. 20 nəfərdən yuxarı sınıf açıla bilər. Görünür, çox böyük axın var ora. Daya görə limit qoyulmayıb. Yəni, sınıfda neçə uşaq olmalıdır deyə belə bir məhdudiyyət yoxdur.
Yəni, 50 nəfər də oxuya bilər birinci sınıfda.
Əlbəttə ki, 50 nəfərin gərək oxumasındır. Məktəbin rəhbərliyi gərək elə bir şərait yaratmasın ki, orada 50 nəfər olsun.
Qanunun bu sahədə heç bir tənzimləmə nəzərdə tutmaması o demək deyil ki, bu problem başqa cür öz həllini tapa bilməz. Keçmiş təhsil naziri Feridun Cəlilov deyir ki, məktəb tikintisi düzgün planlaşdırılsa, şagird sıxlığından əziyyət də çəkməzlər. Necə ki, əvvəllər.
Yeni kvartallar, məhəllələr sayılanda onun infrastrukturu təsdiq olunurdu dövlət tərəfindən ki, orada uşaq bağçası nəzərdə tutulurdu, istirahət parkı nəzərdə tutulurdu, sosial obyektlər və təbii ki, olanda yanaşı yeni məhəllədə olan binalar. Amma indi bir şey yoxdur. Torpağı arırlar, bir-birin yanında uca-uca binalar tikirlər. Məktəb onların yadına düşür. Fondun xətti ilə rayonlarda o məktəblər tikirlər, amma plansız şəkildə gedir.
Parlamentin təhsil komissiyasının üzvü millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, yeni təhsil qanununda şagird sayı ilə bağlı limitin olmasına ehtiyac yoxdur.
O məsələ əsasnamələrlə tənzim olunur. Yəqin ki, nazirliyin əsasnaməsi var ki, maksimum sinifdə neçə şagird ola bilər, o maksimumdan yuxarı şagird ola bilməz.
Millət vəkili deyir ki, bu ciddi narahatlıq mənbəyi deyil və tezliklə aradan qalxacaq. Keçmiş təhsil naziri Feridun Cəlilov isə hesab edir ki, nə qədər ki təhsil strategiyası ictimaiyyətlə müzakirə şəklində müəyyənləşdirilməyəcək, belə çatışmazlıqlar davam edəcək.
Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Məktəbdə şagird sıxlığı. Düzdür, Bakıda bəzi məktəblərdə birinci sinifin yığımı zamanı, yəni sinif təşkili zamanı uşaq çatışmazlığından giləylər var idi. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi deyirdi ki, bəzi məktəblərdə hətta birinci siniflər bağlanır. Amma göründüyü kimi bu məktəbdə valideynlər şagirdin çoxluğundan əziyyət çəkir. Əzər bəy, bu problemdə vətəndaşların hüququ pozulur mu? İndi düzdür, millət vəkili deyir ki, qanunda ehtiyac yoxdur heç bunu göstərməyə.
Qanunda millət vəkilinin qeyd eləməyi, yəni onun qeyd elədiyində də bir əsas var. Düzdür, yəni bu qanunda göstərilməsə belə başqa normativ aktlarından tənzimlənə bilər. Yəni vacib deyil ki, bütün məsələlər qanunla tənzimlənsin. Qanun qüvvəli aktlar var, Təhsil Nazirliyi tərəfindən qəbul olunan əsasnamələr var. Onlar təlimatlar var. Həmin qanun qüvvəli aktlarından bu məsələlər tənzimlənə bilər. Və həmin vətəndaşlara da tövsiyə eləyərdik ki, müraciət eləsinlər, yəni Təhsil Nazirliyinə, əgər bu məktəb başkər ərazisindəsi başkər təhsil idarəsinə, yəni oradan bir qanuni cavablar alsınlar. Yəni yazılı şəkildə müraciət eləsinlər, öz iradlarını, təkliflərini bildirsinlər və vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna müvafiq olaraq onlara cavab verilməlidir. Və həmin cavabdan sonra növbəti addımları atmaq barədə fikirləşmək olar.
Vəkil Azər Nağıyev, Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişində şikayətlər davam eləyir. Komersiya obyektinə sayğacı kim qoymalıdır? Abonent özü yoxsa idarə? Dinləyicimiz Anar hüquqi məsləhət istəyir. İndi o telefon xəttindədir. Buyurun Anar bəy, probleminizi eşidirik. Vəkil Azər Nağıyevə sualınızı verə bilərsiniz.
Azər müəllim, salamlayıram sizi. Mənim şikayətim budur ki, bizdə fərdi evdə, daha doğrusu kişi və qadın salonu obyektdir, belə deyək. Bura elə bil su sayğacı qoyulmalıdır. Komersiya deyir, xidmətidir. Yəni onu deyir, gəliblər deyir ki, keçən il gəldi, yəni sayğac qoymadı, belə yəni pul aldı, amma çək vermədi. Yəni o getdi elə bir bu ildən sərtə. Bu il üçün gəlir ki, deyir ki, sayğac qoyulmalıdır və o sizin özünüz hesabınıza qoyulmalıdır. Və hardasa bir 300 manat arasında, 250-300 manat arası pul elədiyini də deyir. Yəni dedi getdi, gəlməli idi, amma hələ gəlib çıxmayıb. Mən də sizə müraciət eləmək istədim ki, bu bizə hüquqi yardım göstərsiniz. Görək bu su sayğacını biz qoymalıyıq, yoxsa onlar özləri qoymalıdır və yaxud da ki biz qoymalıyıq, nə qədərdir onun xərci?
Azər bəy, buyurun.
2009-cu ilin sonunda qəbul olunan qanun vericilik haqlarına görə artıq bu məsələdə dəyişiklik olundu. Əhaliyə onların maddi vəsaitindən asılı olmayaraq bir mənalı surətdə istehsalçı tərəfindən quraşdırılır. Lakin hüquqi şəxslərlə bağlı isə onların vəsaiti hesabına quraşdırılır.
Bunun xərci nə qədərdir?
Onun xərci siz bu hüquqi şəxsin, yəni istifadə etdiyi suyun təyinatına zəmin. Ola bilər ki, məsələn, hamamla bağlı, sauna ilə bağlı böyük şirkətlərdə daha böyük sayğaclar quraşdırılır, onun xərci daha böyük ola bilər. Yəni,
yox,
sizə quraşdırılan sayğac üçün siz mütləq onun qiymətini təsdiq edən bir çek. Ümumiyyətlə, su istehlakına görə ödədiyiniz pulla bağlı da həmişə çek tələb edin və həmin çekdə də yazılan məbləğ qədər ödəyin, ondan artığını ödəməyin.
Sayğac üçün nə qədər ödəmək?
Yəni, sayğac üçün də müqavilə olmalıdır, müqavilə ilə quraşdırılır o. Və
yəni,
aktiv tərtib olunur.
Müqavilədə o qiymət göstərilməz.
Bəli, bəli, mütləq.
Təbii ki, müqavilədə işirtmə qiymət göstərilə bilməz, o çek verilir, qəbz veriləcək.
Bəli, tamamilə doğrudur.
Mən amma bir şey soruşum, Azər bəy. Səhv eləmirəmsə, o sərəncamda fiziki şəxslərə qurum özü quraşdırır.
Bəli, əhaliyə.
Amma Anar bəy, siz hüquqi şəxssiz?
Onu yox, tam dəqiq bilmirəm.
Amma fiziki şəxs olsa, çünki o qanunda göstərilməyib, orada yalnız əhali qrupu göstərilməyib. Yəni, mən onunla tanış olmuşam, orada
bəli,
yalnız fiziki şəxslər sözü var.
Bəli,
əhali qrupu olsaydı, aydın məsələdir ki, bu birbaşa ayırır ticarət. Yəni, bu bir mübahisə kimi də çıxmışdı. Yəni, fiziki şəxs isə onda necə olacaq?
Yox, fiziki şəxslər üçün, əslində orada əhali üçün nəzərdə tutulub o. Yəni, kommersiya qurumudursa təbii ki...
Amma kommersiya qurumu yazılmayıb axı.
Yox, təbii ki, hüquqi şəxslər yazılıb. Yəni, hüquqi şəxs də o anlan hüquqi şəxs hesab olunur ki, o qanunda qeydiyyata alınır hüquqi şəxs kimi. Yəni, əgər şəxs hesab edirsə, onlar hüquqi şəxs deyirlər, bu statusa malik deyirlər, o zaman əhali kimi quraşdırmalıdır.
Yox, olar gəldi ki, bəs, bura görə kommersiyadır.
O zaman siz belə eləyin. Deməli, siz öz VÖ-nizi təqdim edin. Yəni, fərdi sahibkar kimi yəqin sizdə VÖ-ndir. Yəni, bundan sonra yenə də tələb eləyin ki, müqavilə ilə sizə versinlər və sabahları siz yenə də onun əsasında, əgər sizin hüququnuzu pozsalar belə, siz onun əsasında o pulu onlardan geri ala bilərsiniz. Yəni, hər bir halda müqavilə ilə bunu eləyin.
Onlar, yəni, müqavilədə o göstərməcək də mən nə qədər pul ödəməliyəm.
Əlbəttə, göstərilməsə siz o müqaviləni imzalamayın, o sayğacdan da imtina eləyin.
Oldu.
Ödədiyiniz məbləğin də qəbzini almağı unutmayın. Nə qədər məbləğ ödəsəz belə, mütləq onun qəbzini alın.
Oldu. Baş üstə, sağ olun. Azər müəllimi də sizlə. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Buyurun, buyurun.
Azər bəy, çox sağ olun. Dinləyicimizin sualını cavablandırdınız. Vəkil Azər Nağıyev. Qaynar xəttdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. 20 yanvar hadisələrinin il dönümü yaxınlaşır. Daha doğrusu 20-ci il dönümü. İnternet ünvanımıza gələn bir məktubda da bu hadisələrin iştirakçısı olmuş Əsəd və hesab eləyir ki, bu hadisələrin şahidi və iştirakçısı olmuş adamlara qarşı ədalətsiz mövqe var. Onun məktubu ilə bizi əməkdaşımız Marif Çingizoğlu tanış edəcək.
Hörmətli Azadlıq Radiosu, mən 20 yanvar yaralısı xahiş edirəm mənim arzumu bütün Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırasınız. Azərbaycanın istiqlalı və vətəndaşların azadlığı uğrunda mübarizədə 20 yanvar 1990-cı ildə Azərbaycan Komünist Partiyasının aktiv üzvlərindən başqa bütün Azərbaycan xalqı iştirak edib. Bu komünistlər sonradan parlamentdə Azərbaycanın istiqlal və müstəqillik haqqında aktın qəbul olunmasına maneçilik törədərək onun əksinə səs verdilər. Onların adı, soyadları bütün protokollarda var idi. Əgər sonralar onları aradan çıxarmayıblar. Onlardan hələ indiki parlamentdə oturan da var və dövlətin mühüm vəzifələrində otururlar. Elə ona görə də 20 yanvar hadisələri və onun iştirakçıları haqqında ədalətsizlik hələ də davam edir. Məgər 20 yanvar iştirakçılarının hamısı həlak olmalıydı ki, adları əbədləşsin, axı onlara da düşmən gülləsi deyə bilərdi. Mənim heç yadımdan çıxmır ki, həmin gecə Bakının Leytinant Şimit küçəsində, kindiki Rəşid Behbudov küçəsində Mirzə Fətəli Axundov kitabxanasının yanında 25-ə yaxın gənc oğlan və qızlar Rus əskərlərinin qabağını kəsərək onlara etirazlarını bildirirdilər. Onda gözü heç nəyə görməyən əskərlər onları güllələyə bilərdilər. Lakin bu şərəfli gündə onları və onlar kimləri yada salmamaq ədalətsizlikdir. Mən hesab eləyirəm ki, heç kim yaddan çıxmamalıdır. Hörmətlə, Əsəd bəy.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Əməl Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ən işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay
Bəzi adamlar, özəlliklə xalqın özünü təsdiqində rolu olanlarla bağlı yeni bilgilər həmişə maraq doğurur. Haqqında hər şeyi bildiyimizi düşündüyümüz anda sürprizlərlə üzləşirik. Jurnalist Üzeyir bəylə bağlı yeni bilgilər kimi. Ötən il öz ömrünü bita bitirdi olanda bu görkəmli şəxsiyyətin sovet dövründə çap edilməyən yazılarını oxumaq imkanı qazandıq. Bu dəfə həmin yazıların izinə düşmüşük. Ötən ilin ən böyük mədəni olaylarından biri barədə Azərbaycan mətbuatı tarixinin ünlü araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovdan bilgi alırıq. Şir Məmməd müəllim, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Təbrik eləyirəm, kitab artıq bizim əlimizdədir. Üzeyir Hacıbəyli, nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri.
Çox sağ olun.
Şir Məmməd müəllim, Üzeyir Şünaslıq Tədqiqat Məktəbi. Yarım əsrdən çox yaşı var, deyilmi?
Ən azı.
Bəs bu kitabın adını qoymuşsunuz nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri. Bu əsərləri niyə vaxtilə nəşrlərdən kənara qoymuşdular? Və yaxud istəyirsiniz başlayaq əvvəldən. Görək Üzeyir Şünaslıq Tədqiqat Məktəbi necə fəaliyyət göstərirdi? Nə sizi qane eləmədi?
Üzeyir bəy bilirsiniz 48-ci ildə fevralın 23-də vəfat elədi. Bir var onun öz dövründə onun haqqında yazılanlar. Özünün şahidi olduğu, özünün oxuduğu, bildiyi. Bu bir dövrdür. İkinci dövr Üzeyirdən sonra onun əsərlərini, irsini öyrənilməsi tədqiq olunmaz. Bu müxtəlif istiqamətdə olub. Musiqi məsələlərini, musiqiyə dair tədqiqatlar o bir sahədir. Bir də var bunun publisistik irsi. Bu da ikinci bir sahədir. Bu barədə Üzeyir bəy haqqında çox yazılıb, çox tədqiqatlar yazılıb, dissertasiyalar müdafiə olunub. Amma Üzeyir bəyin qələmindən çıxmış əsərlərin, xüsusilə publisistik əsərlərinin hələlik bizim əlimizdə tam mətni yoxdur. 1968-ci ildə Üzeyir bəyin əsərlərinin hükumət qərar çıxartmışdı ki, 10 cildi çıxsın. Amma bundan 68-ci ildə yalnız, deməli 64-də qərar çıxdı, 68-də 4 cild çıxdı. İkisi, deməli onun dram əsərləri və əsərlərinin mətnləri, ikisi də 3-cü, 4-cü cild publisistik irsi. Deməli 10 cilddən 4 cild buraxıldı. 1985-ci ildə rəhmətli Mir Abbas Aslanov seçilmiş əsərlərini buraxırdı 1 cilddən 1985-ci ildə. Sonralar Üzeyir bəy ensiklopediyası çıxdı müstəqillik dövründə. O həm rusca çap olundu, həm Azərbaycan dilində çap olundu. Bu yaxında latin qrafikası ilə yenə Üzeyir ensiklopediyası çap olundu. Amma Üzeyir bəyin publisistik irsi tam şəkildə ortada yoxdur. siz təsəvvür edin ki, əsərlərinin inqilabdan əvvəlki, yəni 1920-ci ildən əvvəlki Cumhuriyyət dövrünə qədərki və Cumhuriyyət dövründəki əsərlərini yıxsan, ən azı bir 4-5 cilt, özə akademik cilt əsər olar. Amma bunun ikisi çıxır. Özəm maraqlı cəhət budur ki, məsəl 2005-ci ildə prezidentin fərmanı oldu.
Bəli,
yəni 4-cü ildə fərmanı oldu ki, deməli bizim klassik isə dair nə varsa bu yeni əlifba ilə çap olunsun. Çox yaxşı təşəbbüs. Amma nə vardılar? 2005-ci ildə 1968-ci ildə Sovet dövründə Sovet ideologiyasına uyğun o cür şərh olunan kitabı götdülər, eyni ilə çap elədilər. Deməli nə cür özə o izahlarda zadda nə qədər təhriflər var. Məsəl gələ başladılar ki, Əlməzdan bəy Tovçubaşov reaksiyon, irticaçı, Əhməd bəy Ağayev millətçi panturçiz 2005-ci ildə. Bu cür oxucuya təqdim eləmələr, gənc nəslə Üzeyir bəyi, əlbəttə olmaz. Mən baxdım ki, bu işinə məşğul olan yoxdur. Bu saat cəmaatın, yəni bir qruhun başı öz atalarının, əcdadlarının, babalarının tarixini yazmaqla, ciltlərini buraxmaqla məşğuldurlar. Amma bu məsələ ilə məşğul olan yoxdur. İndi Üzeyir bəyin anadan olmasının bu il 125 illiyidir. Mən də mətbuat tarixinin tədqiqatçısıyam. Üzeyir bəyin əsərlərini oxumuşdum, məqələlərini oxumuşdum. Gördüm ki, əks yerdə qalan bir 250-yə yaxın əsər qalıb ki, məqalə qalıb ki, yazı qalıb ki, bura çap olunmayıb. Özə nə arıblar Sovet dövründə? O şey ki, Sovet ideologiyasına, Kamişkada xalqlar dostluğuna, güya ziyandı, o əsərləri çap eləməyiblər. Bir iki gün misal göstərdim sənə. Üzeyir bəy 21 yaşında 1906-cı ildə iyulun 23-də İrşad qəzetində bir məqalə yazır. Şuşa qırğınına dair verirsiniz. İndiki hadisələr 1906-dan yazılır. İndi görün Üzeyir bəy nə yazır ki bunu çap eləməyiblər. Görünür ki Qarabağın müsəlmanları qətliama məhkum olubdurlar. Onları öldürürlər, yandırırlar, qarət edirlər. Birdən nəfəs almağa aman vermirlər. Bu qətliamı icra etməyə göndərilmiş general Qalaşçapov ifa etməkdə heç bir qüsur göstərmir. Kavişkada mədəniyyətli ermənilər öz fişli səqimlərini, fişli düşmənlərini əmələ gətirməkdən ötürü yaxşı fürsət tapıldırlar. Onlar iş görürlər. Gah provokatoru əldə alət edirlər, gah özləri provokatorun əlində alət olurlar və əksəriyyən provokatoru ilə bir yerdə iş görürlər. Namərd düşmənin məqsədi fikir verindən. Qarşı tərəfi məhv və nabud etməkdən ibarətdir. Tarixdir bu. Əgər biz bu işlərdən xəbərdar olsaydık, bunu vaxtında çap eləsəydik, öz işimizi görərdik, bilərdik ki, düşmən kimdir, dost kimdir. Kim kimdən əlbir olub bizi məhv eləmək istəyir. Odur ki, mən belə fikirləşirəm ki, bu işi çap eləyib gənc nəslə, dünya ictimaiyyətinə vermək lazımdır. Üzeyir bəy nədə itham edəcəklər? Üzeyir bəy digər tərəfdən elə məsələlər qoyurdu ki, siz təsəvvürün ki, Üzeyir bəyin gəl, bax, 1906-cı ildə ki, bu nəşrə daxil olmayıb, bir məqaləsi var. 3 Ağmız 1906-cı ildə. Yazır vaxtdır. Nə məsələ qoyur? Biz əvvəlcə özümüzə məlum və müəyyən bir yol və məsləh keçməliyik. Ki, deyirsən ki, bizi müəyyən bir məsləh qəbuluna məcbur edən indiki zamandır. Yəni, bu deyir ki, bizim də bir partiyamız, bir təşkilatımız olmalıdır. Siyasi cəhətdən birləşməliyik.
Və bunu 21 yaşında deyir.
21 yaşında yazır. 104 il bundan əvvəl. Əzizim, Üzeyir bəyi təkcə dahi bəstəkar kimi təqdim etmək azdır axı. Əgər Üzeyir bəydə bu cür dünya görüşü olmasaydı, bu cür vətənpərvərlik olmasaydı, bu cür savad, dərin zəka, dünyanı başa düşmək, dünyanın gərdisini görmək qabiliyyət olmasaydı, heç o musiqi əsərlərində yaralanmazdı. Üzeyir bəy 125 illiyidir bu il. Mənə belə gəlir ki, Üzeyir bəy irsinə yenidən qayıtmaq lazımdır. Birinci növbədə onun əsərlərinin nə varsa, qələmindən nə çıxıbsa, onu çap eləmək lazımdır. Oxucuya vermək lazımdır. Aha,
Şir Məhəmməd müəllim, bu birinci cilddir, deyilmi?
Bəli, bu birinci
cilddir. Neçənci illəri əhatə edir, lütfən söyləyin.
1904-1913-cü illəri. O vaxt qəzetlərdə çap olunan yazılardır.
İrşad qəzeti, 20 avqus 1906-cı il. Oradan, buradan. İrandan baş götürüb Rusiya qaçmış və Rusiyadan da baş götürüb Osmanlıya qaçmış və Osmanlıdan da baş götürüb lap uzaq və lap azad bir məmləkədə qaçmış yoldaşımdan dünən bir məktub aldım. Rəfiqim məni üç şeydən xəbərdar ediyor və diyor ki, cəmaətin bədbəxtliyi bu üç şeydəndir. Bunlar budur: pulpərəstlik, şan qazanmaq və bir də riyakarlıq. Pulpərəstlikdən başlayaq. Dostum yazır ki, əslində baxsan pulpərəstlik öyle bir alçaq sifətlərdən deyil. Çünki məlumdur ki, bu dünyada pul diriliyimizin ümdə vasitəsidir. Məsələn, bugün mənim cibimdə pul olmasa, ac qalmaq, lüt gezmək o yanda dursun. Ən yavuq rəfiqlərim belə mənim üzümə baxmaq da istəməzlər. Və niyə də baxsınlar? Və xüta ki, mənim qarnım aç və əynim yalavacdır. O binalar məndən nə feyz apara bilərlər? Qərəz, onu diyorum ki, pulpərəstlik pis şey deyil. Amma bir şərtlə ki, həddindən çıxmayasan. Mənə deyirlər ki, necə yəni həddindən çıxmayasan, yəni milyoner olmayasan, onda deyirəm ki, xeyr, mən onu demirəm. Mənim dediyim budur ki, pul qazanmaqda sahiblərinin mənafeyinə əl uzatmayasan. Məsələn, tutalım ki, sənin əlində bir qədər maya vardır ki, sən onunla özünü dolandıra bilirsən. Amma sahibisi bədbəxtlik yüz verib, pulsuz qalıbdır. Birdən görürsən ki, sənin də və onun da pul qazanmaq üçün əlinizə bir fürsət düşür. Sən haman saat səy edirsən ki, fürsətlə istifadə edib o pulu öz əlinə salasan. Dəxi buna fikir etmiyorsan ki, axı sənin barı heç olmasa bir qədər pulun vardı. Amma bu kişi acından ölür, qoysan amı ki, o pul qazanmaq fürsəti bunun əlinə düşsün.
Qonağı ünlü mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovdur. Şir Məmməd müəllim özü demiş, milli iftiharımız Üzeyir Hacıbəylinin nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri 1904-12-ci illər kitabını təzəcə oxucuların ixtiyarına verib. Hansı qəzetlərdə çıxırdı Üzeyir bəyin məqaləri, yazıları?
Kaşmi qəzetindəki 19 yaşında yazdıqları, Kaşmi qəzetindəki məqaləri vermişəm, özü orijinalı Görsət Rusiyində. Ondan sonra Həyat qəzetidir, İrşad qəzetidir, Tərəqqi qəzetidir, Həqiqət qəzetidir, İqbal qəzetidir, Molla Nəsrəddin jurnalıdır. Bax, bunlardan seçmişəm. İndi ikinci cildi mən hazırlayıram. İkinci cild onun həm, deməli, kənarda qoyulmuş əsərlərdir, nəşrlərdə. Digər tərəfdən Üzeyir bəyinə qarıblar. Üzeyir bəyin çap olmuş əsərlərində də, məsələn, 3-cü, 4-cü cildində bir 40-a yaxın məqaləni ixtisar eləyiblər. O yerlər ki, səhvəli deyil. Bunların lazım görmədiyi şeyi senzura çıxardıb. Sonra hətta redaktə eləyiblər. Yəni əgəziriblər. Dilini müasirləşdiriblər. İndi desən ki, Üzeyir bəy, o vaxt bizim Azərbaycan dili necə olub? Yazı mətbu dilimiz necə olub? Üzeyir bəyin və yaxud da başqalarının əsərlərindən bunu öyrənmək çətindir. Çünki hamısının dilini dəyişiblər. Lüğətini dəyişiblər. Bugünkü şəklə salıblar. Belə çıxır ki, 100 il bundan qabaq da biz eyni cür yazmışıq, eyni cür düşünmüşük. Bu cür təqdim eləmək olmaz axı tarixi. İndi bilirsiniz, onun bir gələ bir mərkəz olan, bir ona məşğul olan ola. Düzdür, keçən il, bilmirəm, oktyabrdan, noyabrdan, prezident aparatında Fatma xanım bir Üzeyir bəy şünasları yığıbmış. Orada söhbət eləyib, məsələ qoyub ki, bunları çap eləmək lazımdır, 125 illik gəlir. Yəni, bu hələ ki, bir sərəncam mən oxumamışam. Yəni, söhbət gedir, amma iş görmək lazımdır. Bunun üçün bir komissiya yaradılmalı. Tək adamın işi deyil bu. Bir dəfə zarafatla deyirəm ki, adam 70-80 keçəndən sonra bir şey qalır, o da işləmək. Bilirsən?
Bəli.
Deyirəm, indi mənim kimisini haddan tapasan ki, 4-5 nəfər olsun, hərəsi girişsin, bir işi görsün. İndi Aslan Kəram var. O Cumhuriyyət dövrü Üzeyir bəyin Azərbaycan qəzetindəki məqalələrini yığır. O da baxıb ki, yəni qonşusuna baxır, şey düşür. İndi o da bir cilt bıraxmaq istəyir. Çox sağ olsun, təşəkkür edirəm ki, bu işinə məşğuldur. Amma bilirsiniz, elmi mərkəzlər olmalıdır. Redaksiya heyəti yaradılmalıdır. Yəni iş görmək lazımdır. Bu Üzeyir Beyşünaslıq elmi mərkəzi yaradılmalıdır. Məsəl, Moskvada Pushkin İnstitutu olan kimi Tədqiqat İnstitutu Azərbaycanda da belə bir. Hətta mən bir dəfə yalvardım ki, Universitetin Jurnalistika Fakültəsində Tədqiqat Laboratoriyası düzətsinlər. Ki, burada biz işləyək. Mən o cavanları yığın başıma. Bir ki, yaxşı cavan tələbələr də vardı ki, magistratlıqdan qutarıblar, onları öyrətmişdim. Amma yaxın duran olmadı. Düzdür, qərarlar çıxartdılar, amma bu vaxta kimi o laboratoriyanı yaratmadılar. Kim olacaq sədri, onun üstündə söhbət düşdü və bununla da batdı
getdi. Köhnə bəlamız.
Biz bilirsiniz də, köhnə də vardır. Bir bəzən bir adamdan xoşluğa gəlmir, o institutu bağlayırlar. O adamı çıxada bilmirlər, institutu bağlayırlar. Bu köhnə xəstəlikdir. İndi sən təsəvvürlə ki, bu cür xəstəliklərlə mübarizə aparmaq da asan məsələ deyil. İndi bunu cəmisi elm nəşriyyatı buraxıb 200 nüsxə. Üzeyir bəy 200 nüsxə.
Cəmi 200 nüsxə.
Təsəbbürlüyü.
Nə danışırsınız Şir Məhəmməd müəllim? İnanmıram. Heç olmasa 2000 inan. Olsun.
Çünki o pulunu da gərək biz verə yaxı.
Aha.
İndi mən bunun arxivdən kisərə kopyalarını çıxardıram, filan eləyirəm, bunu kompüterdə yığda, bunların hamısı pul deyil. Yaşşı mənə prezident təqayüd verirlər, ondan xəşləyirəm. Yəni, şöhmət mənə verirsə, mən də şöhmətə xəşləyirəm. Ona görə, bunların hamısı vəsait tələb eləyən şeydir, adam tələb eləyən şeydir. Bilirsiniz, gərək xüsusi bu məsələ ilə akademiya gərək məşğul ola, ədəbiyyatın üstü məşğul ola, konservatoriya muzikasını öyrənir, sağ olsunlar. Heydər Əliyev fondu musiqi əsərlərini çap eləyir, çox klassik şəkildə. Çox sağ olsunlar, onlar musiqi sahəsində iş görürlər. Amma publistik işindən söhbət gedir. Belə deyirəm ki, bəlkə bu 125 iliyə bu haqda xüsusi bir tədbir planı zadı hazırlayırlar, cəmaatı yığalar. Çünki bu cavanları öyrətmək lazımdır. İndi bizim bir ayağımız buradadır, bir ayağımız orada.
Allah korusun.
Nə qədər bunu işləmək olar? Bildin, bax, mən içərdən durmuşam, mən Üzeyir bəyə məqaləni təzə qəzetdən ərəb əlifbasından latına köçürürəm. İndi bu cür fanatiklərlə tək iş keçmir axı. Bunun üçün iş görmək lazımdır. Özəm mən nə adıma bunun? Bu kitabım mən, kim ki Üzeyir bəylə məşğul ola bilər, həvəskar ola bilər, onların hamısına Təfəkkür Universiteti bunu pulsuz göndərdi. Çünki bunlar geyim mağazindən Üzeyir bəy alan deyirlər. Heç olmasa evlərini aparaq ki, verək özlərinə ki, bəlkə oxuyalar. Bilirsən, az qalır ki, geyim üstündə durasan ki, desənə dayı, bunu oxuyayım, valla bu yaxşı şeydir. Bizim vəziyyətimiz belə dindir.
Şan qazanmaq. Şan qazanmaq özdə əslində baxsan yaxşı sifətlərdən biridir. Nə lazımdır ki, dünyaya gəlib bir 40 il ömür sürüb sonra dinməz söyləməzcə öləsən. Heç bilməyələr ki, haradan gəldin, haraya getdin və nə səbəbə gəlib getdin.
Lazım gəlsə mən də nərdivan qoyub qalxaram onun yanına soruşaram. Atamla dost olduğun yanından çıxıb.
Amma iş buradadır ki, şanı yaxşı yolda qazanmaq lazımdır ki, layiqli şan olsun.
Bax, mənim şair Mirzəmə bir pürrəngi çək.
Burası da var ki, yalandan mənəm-mənəm deməklə, çığırıb bağırmaqla, adam görəndə gözün ucuyla, həqarət nəzəri ilə baxmaqla, layiqli adamları töhmətləndirib əbəs yerə öz döşünü gərməklə, gürcü bir əməlini dağ böyüklüyündə bir hünər bilib fəxr və təkəbbür etməklə şan qazana bilməzsən. Zahirdə özünü şanlı görüb, axırda məsxərə alət olarsan, sonra bir qədər də fikr etsən, özün də özünə gülərsən və adam görəndə utandığından yerə girməyə razı olarsan.
Bizim bu dəfəki qonağı Üzeyir Hacıbəylinin yenicə çapdan çıxmış, nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri kitabının toplayanı, ərəb əlifbasından latın qrafikasına çevirəni, ön sözün müəllifi və lüğətin tərtibçisi professor Şir Məhəmməd Hüseynovdur.
Bəs necə fikirləşirsiniz? Elə bu 200 nüsxə ilə kifayətlənəcəksiniz?
Valla, mənim əlimdən gələn budur. Mənim imkanım budur. İndi ikinci cildini hazırlayacağım da bunu.
Bəli,
Mart ayında ikinci cildini qoyacağım ortaya. Yəni, bu Üzeyir bəyin ki, 125 ili sentyabrda tamam olur ha. Mənə ömür vəfa eləsə, bütün ömrümü bu kişiyə həsr eləyəcəm. Çünki Üzeyir bəy də bərabər Azərbaycan tarixində adamları barmağına saymaq olar. Əgər Nizami, Füzuli'dən danışırıq, Axundovdan, Zərdabidən danışırıqsa, gələk Üzeyir bəy o sırada durar. Özlər bütün genişliyinə, bütün əzəmətiyinə. Bizim milləti dünyada tanıdan, əgər 5 adam varsa onun biri Üzeyir bəydir. Nətərə onunla məşğul olmayasan. O qəzetdə adamısı köhnərin sıradan çıxır. İndi onları nə çapiliyən var, nə kompüterlər yığıb salan var məzmununu, adını salıblar elektron. Amma gələk məzmununu salasan axı. Cavanlara gələk bunun latin qrafikası ilə çapiliyəsən axı. İndi Molla Nəsrəddini çapiliyirlərsə olsunlar. Amma o biri qəzetlər nə olsun? Həyat qəzeti nə olsun? İrşad nə olsun? Azərbaycan qəzeti nə olsun? Bunlar da çapiləmək lazımdır axı. Bunlar da bizim mənəvi xəzinəmizdir. Kamunun başı nöyətə qarışıb. O xəzinəyə qarışıb. Bəs mənəvi xəzinə necə? Bunu yaddan çıxartma olar. Əsas xəzinə o xəzinədir.
Şir Məhəmməd müəllim, siz ikinci cild mənə elə gəlir çox maraqlı bir dövrdür Üzeyir bəyin yaradıcılığında.
1913-1917-ci illər 18-ci cümhuriyyətə qədərki dövr.
Bəli, bəli. İkinci cildə.
Bəli, bu ikinci cild olacaq. Özdə bu orada belə də ha. İkinci cildə mən belə hazırlayıram. Həm nəşrlərdə kənarda qoyulmuş, ixtisar olunmuş, redaktə edilmiş əsərlərin tam mətni. Bərpa eləyirəm ki, nə ixtisarlayıblar? Qeyd də verirəm ki, nə ixtisarlayıblar? Və niyə ixtisarlayıblar? O bilinsin də, tarixdir bu.
Sonra 3-cü cilt başlayacaq. 18-20-ci illər, deyil mi?
18-20-ci illəri o Aslan Kənar hazırlayır. Yəni 3-cü cilt onundur. Hazırlayır. Ondan sonraki dövrlər də var.
Bəli, bəli. Yəni cümhuriyyətdən sonraki dövrlər.
İkincisi bu iş eləmək lazım deyil. İndi o nəşrlər ki var ha. Axı onlar da ixtisar olunub. Onların da dili dəyişdirilib. Bütün hamısı yenidən akademik nəşr çap olunmalıdır. Ən azı 5-6 cilt. Akademik nəşr. Özdə ən azı 1000-2000 tirajla. Tərcümə olunmaq lazımdır bunlar. Rus dilinə, xarici dillərə tərcümə edilmək lazımdır. Bilirsiniz, böyük iş görmək lazımdır. Bu konsertlərə, filana, bəhməkana, olimpiyadalara nə qədər pul xərclənir, sağ olsunlar, xərcləsinlər. Buna da xərcləmək lazımdır. Bunun da xüsusi qərar olmalıdır. İndi mən gözləyirəm ki, prezidentin yəqin ki, Üzeyir Hacıbəylinin 125 illiyi ilə əlaqədar sərəncamı olacaq. Mən arzu edərdim ki, o sərəncamda olsun ki, təkcə, məsələ, yubile iclası keçirmək deyil, tək-tək məqalələr yazmaq deyil. Üzeyir bəy irsinin tam şəkildə ödənilməsi üçün xüsusi komitə yaradılmalıdır, xüsusi müəlliflər kollektivi yaradılmalıdır və bu iş dövlətin nəzarəti altında olmalıdır. Görək nə olur? Gənə bir iclas eləyib bundan qutaracaq, yoxsa iş görəcəyik.
Riyakarlıq. Riyakarlığı iki mənzur ediyorlar. Bir mənzur yaxşı ad qazanmaqdır. Yəni, hər qabağına çıxanın üzünə gülüb, quyruğunu buluyub, istiyorsan ki, sənin həqqində bir pis söz danışmasınlar. Düşmənin və bədxahın olmasın və hamı sənin barəndə desin ki, əcəb yaxşı olandı ya. İkinci mənzur, dəqmə mənə, dəqmiyim sənə nöqtəyi nəzərindədir ki, bu da insanın aciz, zəif, əqidəsiz, məhləssizliyini bildirir. Bu adam diyor ki, mən dünyaya gəlmişəm ki, 5 gün farağat ömür sürüb, başımı qoyam yerə, heç bir kəslə mənim işim yoxdur. Müsadimni əfkar, əqaid, inqilabati, zəmanə ilə bu adamların əlaqəsi olmaz. Bunlar dirəlüdülər, dostum. Rəfiqimin məktubunu oxuyub çox mükəddər oldu. Çünki kimin nə həqqi və nə dəlli var desin ki, bizim cəmaatimiz bu cürə adamlardan təmizdir.
Qurban olun desə, mənim belə şeylərdən başım çıxmaz. Bir savad avam adamım da.
Flankəz, İşşad qəzeti, 20 avqust 1906-cı il.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Şir Məhəmməd müəllim. Həm birinci cildinə görə təbii, həm də bundan sonraki cildlərə görə. Sağ olun, inşallah görüşərik martda birdə. Sağ olun. Sağ olun.
Üzeyir Hacıbəylinin nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri kitabının izinə düşdük. İzin qonağı bu əsərləri toplayan, ərəb əlifbasından latın qrafikasına çevirən ön sözün müəllifi və lüğətin tərtibçisi professor Şirməmməd Hüseynov oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınızdan çıxmayın.